Vi er samlet her i dag for at decifrere udenomsnak og ævl og kævl og tåbelig plat og hykleri. Og så skal vi i dagens anledning, det plejer vi jo, og så skal vi i dagens anledning snakke noget journalistisk metode. Ej, hvor lyder det kedeligt, men det er jeg slet ikke sikker på, det bliver.
Journalisthøjskolen kan med fordel lytte med.
Ja, var det en teaser, der ville noget? Det tror jeg nok, det var.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Joachim B. Olsen. Det her, det handler om politik. Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentar.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Brian, helt ærligt, er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg, kom så.
Please, hold fast. vi skal vende et par emner. Vi skal snakke om det, der skal stå på stemmesedlen, når vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Kæmpe debat. Og så skal vi selvfølgelig også snakke om Mette Frederiksen, som i en såkaldt demokratisk samtale over på Berlingske har sagt noget fuldstændig.
Nonsens.
Nonsens. En, det vi kalder en hjerne. Hjernbrud. Hun har sagt, at hun ikke har magt over nogen. Ja. Ikke borgere i hvert fald. Og det synes jeg er ret vildt for landets mest magtfulde
mennesker. Hun ønsker heller ikke at have magt over
borgerne. Nej, det gør hun slet ikke. Skal vi ikke bare sige at komme i gang?
Jo.
Emne number one. Vi skal stemme om at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det tror jeg alle er enige om. Det er bare ikke det, der står på den stemmeseddel, som bliver udleveret. Der bliver danskerne spurgt, om man vil deltage i et europæisk samarbejde om sikkerhed.
Ja. Og forsvar.
Ja, også forsvar. Der står ikke noget militært. Bemærk der heller ikke så noget om EU. Mm. Det er jo ellers et EU-forbehold, vi har, men det er det europæiske samarbejde.
Der står heller ikke noget om noget forbehold. Og den debat, den er jo også, den er jo ved at komme i gang, den debat, kan man sige.
Ja, det kom den lidt i går, ja, tirsdag. Ja. Og der var enkelte, der begynder af ja-partierne, som jo er blevet enige om, at det er jo sådan her, det skal formuleres. Mm. At man skal ikke spørge til forbehold og EU, og heller ikke slet ikke afskaffe, man skal spørge, om man vil deltage i et samarbejde. Og det lyder jo meget venligere, og så kan man sige, har det overhovedet nogen effekt på nogen? Det er der faktisk nogen, der har undersøgt. Tænketanken Europa undersøgte sidste år lige præcis det. Mm-hmm. De stillede et repræsentativt udsnit af en befolkning, altså af vælgerne. Og hvis man spurgte vælgerne, om de ville afskaffe forsvarsforbeholdet, flat out, så var 31% ville gerne det. Altså, det var blevet klart nej, hvis man havde stillet spørgsmålet på
altså,
den måde.
Altså, klart nej. Mm,
ja, fuldstændig. Men så prøvede Tænketanken Europa at omformulere spørgsmålet til, at hvad hvis man spørger, om man vil deltage i et europæisk samarbejde om sikkerhed og forsvar. Og så blev det klare nej pludselig
fokus, pokus
ryllet om til et ja, fordi så var der nemlig 54%, der mente, det var da en god idé. Mm. Det lavede de sidste år, og det er lige præcis den formulering, der er altså i en meningsmåling, eller hvad man skal kalde det. Ja, man spurgte nogle mennesker, der tryllede et nej om til et ja.
Ja, og det, altså sige, en til en, er det ikke fuldstændig samme formulering, eller hvad?
Jo. Men jeg mener dog, det faktisk, de spurgte til EU, og ikke bare europæiske.
Så de har lige skruet endnu mere.
De har faktisk givet den endnu mere tvist. Og hvad så? Sidder der måske nogen og tænker, hvad så? Jamen, hvad så? Altså, da statsministeren præsenterede den her folkeafstemning den 6. marts på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, der brugte hun jo selv formuleringen, vi skal stemme om at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold, og vi anbefaler danskerne at stemme ja til det. Det fremgår af lovforslaget, det har du talt, Brian, 10 gange.
Ja, det står i udkastet til lovforslaget, står 10 gange afskaffet af forsvarsforbeholdet, står der 10 gange.
Ja, jeg tror, Morten Messerschmidt,
han lavede... Og det er jo i lovforslaget, man ligesom beskriver, hvad handler det her om?
Mm. Morten Messerschmidt, han lavede også en lille optælling, sagde han både i salen, og han har sendt sit ugenlige nyhedsbrev ud, hvor han siger, at der står EU 27 gange, og der står forbehold, altså ikke forsvarsforbehold, men bare forbehold, det står der sådan noget 54 gange eller et eller andet.
Ja. Om det var bare for at nævne, at man har faktisk undersøgt, om det har en indflydelse på, hvad folk stemmer. Og det har man undersøgt, og det har en kæmpe stor indflydelse på, om folk sætter kryds ved ja eller nej. Mm. Og så den anden dag, der blev jeg mindet om af vores gode kollega, Christoffer Miles, som jo følger meget med i udenlandske medier. Han mindede mig bare om, at da briterne skulle stemme om at forlade EU eller blive i EU, der var der en lang, lang folkelig og parlamentarisk debat om, hvad skulle spørgsmålet på stemmesedlen overhovedet være? Det har man faktisk en lang debat om. Det har man jo ikke haft i Danmark. Der er det jo faldet ned, hvor man forstår fra de ministerielle, den ministerielle himmel.
Ja.
Og der er det bare...
Mette Frederiksen har selvfølgelig set det. Det har lige været forbi hende, men det er ikke noget, hun har udviklet.
Det samme med Ellemann.
Hun havde ikke været meget ind over det, sagde hun i går.
Ja. Ellemann har også set det, ikke?
Jo. Og, altså, proceduren for det der har været åbenbart ifølge Udenrigsministeriet, at Jeppe Kofod har ringet rundt og orienteret ja-partiernes ledere om, at det er sådan her, vi ruller, og det har alle så været enige om, at det var en god idé.
Pointen her er, at de nedtoner. De nedtoner betydningen af spørgsmålet på stemmesedlen. Altså, det er en helt ligegyldig ting. Når det ikke er en ligegyldig ting, det er jo det, der er problemet her. Altså, i alle andre sammenhæng, der ved politikerne udmærket godt, at det har meget stor betydning, hvordan man stiller et spørgsmål. Hvis nogen af jer, ja, det gør I alle sammen, og lytterne, og det gør journalister selvfølgelig også, men hvis man bare tænker på de her, hvad skal man sige, valgtests, man tager op til folketingsvalg, altså som DR, TV2 og andre
sender ud. Kandidattest,
det er præcis det, de hedder. Det er jo nogen, der har meget fået større og større betydning. Det er også undersøgt. Altså for valg, altså rigtig mange vælgere bruger faktisk de her kandidattest til at beslutte sig for deres kryds. Ja. Og der er politikerne meget, meget bevidste om, hvordan de her spørgsmål er formuleret. Hvis man bare følger med i Facebook-debat og andre op til valg, så er der altid debat, som politikere deltager i, om hvordan spørgsmålene er formuleret. Mm. Jeg ved, det er noget, der bliver diskuteret inde på Christiansborg. Og derfor så er vi ude i noget, der meget, meget minder om manipulation her. Altså når man bevidst vælger et spørgsmål, som man har undersøgt, giver et ja.
Mm. Og bruger det. Det har en betydning. Tænk, der ikke engang står EU. Altså, jeg fatter det ikke. Altså, dengang med retsforbeholdet, hvis jeg lige må spole tiden en lille smule tilbage, det er 2015, vi stemte om retsforbeholdet, hvor vi skulle, det handlede meget om Europol, alle danskere, 100% af befolkningen ville gerne blive i Europol. Alligevel blev det et nej, og det var meget den samme debat, vi havde, fordi der stod heller ikke på stemmesedlen, vil du afskaffe retsforbeholdet. Det var jo det, det handlede om. Det var det, man skulle stemme om. Men det måtte det pinedød ikke hedde. Det hed, at man skulle omdanne det til en tilvalgsordning. Og jeg var jo på Ritzaus bureau dengang, som fuldstændig neutral journalist, og vi blev altså kimet ned af politikere, hver gang vi skrev, at afstemningen handlede om, at det er at afskaffe retsforbeholdet. Det måtte vi ikke skrive. Vil I være venlige og rette? Det hedder omdannet til en tilvalgsorden! og det er jo bare... Nu, og efter den afstemning, hvor det blev klart, nej, selvom alle ville være med i Europol, så sagde alle ja-partier, nej, det skal vi lære af til en anden gang. Ja, altså der var vi godt nok også, der skulle vi nok lytte mere. Og nu kommer der en ny afstemning, og så gør man det samme en gang til. Det er da ufatteligt. Det må simpelthen sidde i væggene i de der ministerier, at befolkningen er simpelthen for dum til at træffe en beslutning. Og så er de jo også for dumme til at gennemskue, at vi lige laver lidt med ordene.
Jamen, det er den fornemmelse,
og det er befolkningen sjovt nok ikke, heldigvis.
Nej, det er den fornemmelse, man sidder tilbage med, ikke? Altså, det er jo, at man andre steder kalder man det jo notching, når man ligesom prøver at skubbe folk i en bestemt retning ved at stille... Eller man kan også kalde det altså simpelthen et ledende spørgsmål, som man stiller på en stemmeseddel.
Men Mette Frederiksen, hun bruger jo samme argument. Hun bruger det bare omvendt. Altså, hun siger, at befolkningen... Altså, man skal ikke undervurdere befolkningen på det her spørgsmål, fordi de kan godt... Nej, fordi hun siger jo, at de kan jo godt gennemskue, at det handler om forsvarsforbeholdet med den her formulering.
De kan godt gennemskue, vi prøver at snyde dem. Altså, jeg har så meget tillid til befolkningen, at når jeg prøver at snyde dem, så kan de godt gennemskue det. Det var bare det, jeg ville sige. Hilsen Mette Frederiksen, hej. Jeg lagde mærke til på Twitter i går, vi skal jo høre Mette Frederiksen lige om lidt, fordi Emma, du var jo faktisk inde og spørge hende om det her. Og vi skal nok tage det. Jeg skal bare lige hurtigt, Sofie Carsten Nielsen, en anden partileder fra et ja-parti, hun skrev jo på Twitter i går aftes, jeg ønsker et stærkt Danmark fri fra forsvarsforbeholdet i EU. Det er det, hun ønsker sig. Der har vi ordet forsvarsforbehold, og vi har EU med. Og så spurgte jeg hende bare på Twitter, hvorfor er det så ikke det, der står stemmesedlen? Altså, hvis det er, du ønsker Danmark fri af forsvarsforbeholdet i EU, jamen, så hvorfor står det så ikke? Og så svarede hun bare på Twitter, jamen, det er fordi, det kan siges på 100 måder, vil jeg tro. Jeg ved ikke helt, jeg så spurgte, jamen, hvorfor siger det ikke lige præcis på den måde? Du selv nævnte det, det var klart og tydeligt, men det fik jeg ikke noget svar på. Men nu, Emma, lad os høre Mette Frederiksen.
Ja.
Hvad var det, du spurgte om?
Jamen, det var sgu bare lidt, hvor hun står henne i det. Altså, lægger hun op til, at der kan komme en ændring?
Ja.
Og så prøvede jeg bare at se, om jeg kunne måske få ind til at snige bare ordet EU ind, for eksempel. Det er jo EU-regi, det her forbehold er. Men det var hun heller ikke helt med på.
Skal vi lytte til det, og så prøve at lægge godt mærke til ordene? Vi skal lytte til de ord, hun siger, og så se, om vi kan spotte noget halløjsovs.
Kan du totalt afvise, at der kommer til at være tale om en ændring på den her stemmeseddel?
Jeg kan i hvert fald sige, at det lovforslag, der er lagt frem fra regeringens side, det er jo den måde, vi mener, at spørgsmålet skal stilles på. Så lytter jeg selvfølgelig til den debat, der er.
Hvor mange andre partier skal sige, at de synes, at den her stemmeseddel skal ændres, før du er åben for at ændre den?
Jeg har respekt for alle diskussioner. Jeg synes selv, den her fylder rigeligt meget i forhold til alle de forskellige problemstillinger, der er omkring det forsvars- og sikkerhedspolitiske. Og
jeg synes, men det er vel relevant, at folk er klar over, hvad det er, de stemmer på, når de står nede i boksen?
Men jeg tror, man skal passe på med at undervurdere danskerne. Jeg tror, danskerne er fuldt ud opmærksom på, hvad det er, vi stemmer om den 1. juli. Det vi stemmer om, det er, om Danmark skal være med i det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde på vores eget kontinent i den europæiske union. Og det kræver et samtidigt opgør med det forbehold, vi har på forsvars-
Hvad med bare, at der kommer til at stå EU på siden?
Altså, jeg kan bare sige, at det lovforslag, der er lagt frem, vi synes, det dækker det spørgsmål, der skal tages stilling til. Er der yderligere spørgsmål?
Ja, der er yderligere spørgsmål. Ved du hvad? Hun afslører totalt sig selv her, fordi man kan nævne masser af eksempler, nu vil jeg bare nævne et. Okay. Inden valget, der blev hun jo spurgt til, om der vil komme afstemninger om Danmarks EU-forbehold i den her valgperiode. Det svarede hun nej til. Hun har selv sagt, der kommer ikke nogen afstemninger om... Vi ønsker ikke en afstemning om forsvarsforbeholdet i den næste valgperiode. Det garanterede hun ligesom vælgerne før. Jeg er helt med på, at der er stor forståelse hos vælgerne på grund af situationen i Rusland og Ukraine, bla 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 bla. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at når det passer hende, så bruger hun den formulering EU-forbehold. Når det ikke passer hende, så bruger hun den anden formulering, og det gør de andre ja-partier også. Og det er derfor, det er så tydeligt for enhver, at de udmærket godt ved, at spørgsmålet har en betydning. Det er derfor, altså, det er manipulation.
Men jeg kan jo sige, inden jeg stillede de her spørgsmål, jeg stiller dem som opfølgning til Jyllandsposten, der også stillede nogle spørgsmål til det. Og jeg kan jo bare sige, at altså, hun er jo svært irriteret over at skulle diskutere det her. Det kan man jo se på hende.
Ja,
og det kan man jo mærke på hende. Hun synes, det er unødvendigt at snakke om det her.
Ja, men det er det jo ikke, når der er videnskabelig belæg for, ja, videnskabelig måske et stort ord, men det er undersøgt. Det er undersøgt, at vælgerne reagerer på spørgsmål. Selvfølgelig gør de det, det ved alle.
Nej, men det er sådan den undersøgelse, hvis de må gøre den færdig, for det var faktisk en undersøgelse, som Tænketank Europa lavede. Og det, de ligesom konkluderede, det var, og det er vist i flere andre undersøgelser, danskerne vil gerne samarbejde i EU. De elsker EU-samarbejde.
Mm.
Men de kan ikke lide at afgive suverænitet. Hvis det går ud over dansk suverænitet, så stejler danskerne. Mm. Og det har de gjort i mange år.
Mm.
Og derfor er det jo ikke måske helt tilfældigt, at man snakker om, at man ikke vil skrive afskaffe forbehold. Fordi så er du inde i suverænitetsboblen, hvor danskerne bliver skeptiske. Men hvis du husker at pointere ordet samarbejde, så er flere med. Og det viser forskning, og det ved alle.
Mm.
Jeg synes, det var en enormt... Du har gode spørgsmål, Emma. Jeg synes også, det var enormt sjove svar, det her med, at du stiller helt konkret spørgsmål. Skal vi lave det, der står på stemmesiden om? Jeg lytter til debatten, siger hun så. Altså, jeg lytter til lyde i verden. Mine ører opfanger lydbølger.
Hvad andet kan du gøre, Brian, når du ingen magt har? Så kan du bare lytte.
Ah, ja.
Det er noget, vi skal vende tilbage til, men jeg tror, vi har også et klip på Ellemann.
Ja.
Fordi jeg, og du sidder lige nu og snakker om de her ord, afskaffe forbehold.
Ja.
Og jeg stillede også nogle spørgsmål til Ellemann, og hvis man lige lytter godt efter det klip, der kommer nu, så er han jo lige ved at lave et Freudian slip, og kom til at sige lige de her to ord, som jo er totalt forbudte.
Ja.
Det hedder jo altså samarbejde. Og det hedder at deltage i et samarbejde, ikke at afskaffe et forbehold.
Okay.
Så tænker vi lige høre det.
Så nu skal vi lytte til debatten.
Ja, I skal lytte.
Og så lytte rigtig godt efter. Det gør vi.
Synes du, at det er den absolut bedste formulering på den stemmeseddel?
Om det er den absolut bedste?
Ja, altså, er det sådan, hvis du selv skulle udforme den stemmeseddel, er det så sådan, den ville se ud?
Ej, det er det nok ikke. Jeg vil nok ikke have ramt 100% den der, men hvordan det ville se ud, det er et ret hypotetisk spørgsmål. Det må jeg tilstå. Det har jeg simpelthen ikke overvejet.
Men synes du, at EU for eksempel skal nævnes på sædet, eller ordet forbehold?
Men jeg synes, det er ret præcist, at man spørger om, hvorvidt vi skal have muligheden for at deltage i det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Ligesom da vi skulle tage stilling til, om vi skulle have euroen, jamen der blev der spurgt, om vi skulle være en del af den fælles europæiske valuta.
Okay. Så du vil ikke ændre noget?
Nå. Jamen, det er ikke op til mig. Regeringen har lavet et lovforslag. Det har de navngivet. Det har jeg taget ned, ligesom I har taget det ned. Og altså, jeg synes ikke, det er det vigtigste spørgsmål omkring det, vi skal tage stilling til den 1. juni. Og hvis der er behov for at præcisere det, jamen så får det præciseret. Det må regeringen ligge og rode med. Det er simpelthen ikke vores opgave.
Altså, igen. Nu prøv at, hvad er det, han gør her? Lige nu, der siger han jo, det har jeg ikke nogen indflydelse på. Jeg har ikke nogen magt over det.
Jeg har ikke nogen magt.
Og det siger han, fordi han ikke ønsker, at det bliver ændret.
Men
pointen er jo, at i alle andre sammenhæng, der vil han jo sige, vi presser regeringen til det ene og til det andet, og vi har stor indflydelse, og vi får regeringen til at lægge endnu hårdere sanktioner på Rusland, eller hvad forsøger vi at presse regeringen til, og det opnår vi også, og så videre, ikke?
Jo. Altså, det er klart, så fremstiller man sig selv som en, der presser regeringen. Her kunne man jo bare sige, at han får det til at lyde. Han ville faktisk ikke, han ville nok have formuleret det anderledes. Det kunne jo være spændende at høre, hvad det til hvad. Ja. Men alligevel så siger han, jamen det kan jeg jo ikke. Det kan jeg da ikke presse på for. Det er bare sådan, det er. Ja. Det synes jeg er langt ud.
Det er bullshit.
Ja,
det er
og bullshit, han mener også ikke, at det er hans bror. Altså, nej. Det er ikke hans ansvar.
Det er bare jer.
Men man kan jo godt have en holdning til det, selvom at man ikke har ansvaret for selve udarbejdelsen af det spørgsmål, ikke?
Og den holdning, den tror jeg faktisk ikke rigtig, vi kom nærmere.
Nej.
Han vil i hvert fald ikke rigtig gøre så meget for det. Han har ikke rigtig magt til at ændre noget, men sjovt nok har statsministeren, ifølge sig selv, heller ikke noget magt. Skal vi ikke springe til det?
Det synes jeg.
Hun deltog i fredags i det, der blev kaldt en demokratisk samtale over på Berlingske, hvor Berlingskes chefredaktør Tom Jensen havde en hel time med statsministeren.
Og han var bisk.
Nej, hvad er også en demokratisk samtale? Altså, hvad er det for noget? Altså, udemokratisk samtale? Er det i modsætning til det? Eller, det ved jeg ikke noget om.
Det er noget, hun selv bruger. Det udtryk bruger hun jo i Folketingssalen, som noget af det, som hun gerne vil ændre, der skulle være mere demokratisk samtale.
Men det interview giver ikke ordene demokratisk samtale et særligt godt ry, fordi at det var vist mest af alt det, man kan kalde en sludder for en sladder. men der bliver dog sagt noget, som jeg synes var altså fuldstændig fantastisk. Ja. Tom Jensen stiller noget, der vist nok skulle have været et spørgsmål, men som vist mest bare var et indlæg på altså over længere tid. Og der får han i en indskudt sætning blandt andet sagt, at du har jo magt over borgerne. Og så gør en politiker jo det, som politikere altid gør. De griber fat, jo mere en journalist snakker, desto mere kan politikeren gribe fat i at brudstykker fra journalistens snak, og bare snakke om det. Og det får undgå at svare. Og hun griber så fat i den indskudte sætning om, hun har magten over borgerne, og så siger hun, jeg har jo ikke magten over nogen borgere. Siger hun. Det siger hun. Jeg læser op her. Jeg har jo ikke magten over nogen borgere. Jeg har den politiske magt, siger hun så. Men jeg har ikke magten over borgerne. Og det har jeg heller aldrig haft noget ønske om at have.
Det er komplet sort snak.
Som vi alle sammen ved, så politik har jo ingen indflydelse på borgere.
Altså, det er simpelthen... Altså, jeg forstår faktisk ikke, hvordan hun kan få til at sige det der. Det er jo simpelthen sort snak. Altså, hun er leder af regeringen. Regeringen er den udøvende magt i Danmark. Altså, det er regeringen, der på baggrund af de lovforslag, der selvfølgelig bliver vedtaget i Folketinget, udøver magt over danskerne, lige fra hvor hurtigt danskerne må køre på motorvejen, til at lukke barer ned under corona, til at lukke virksomheder ned under
skoler
corona,
ned.
Skoler. Ja, alt, hvad vi gør hver eneste dag, er på en eller anden
beslutter,
måde.
Om du må være i landet. Vi sidder
inde i et lokal, der er myndighed, der er vedtaget lovgivning om brandsikkerhed og om alt muligt og nødudgang, og det er jo alt sammen fint, men at påstå, at man ikke har magt over borgerne, det er jo fuldstændig komplet skørt. Og hvorfor er det overhovedet værd at interessere sig for? Det er jo selvfølgelig, fordi Hvis man ikke har nogen magt, så har man jo heller ikke noget ansvar. Derfor så handler det her om ansvarsfralæggelse. Det er jo en måde at frelægge sig ansvar på. Hvis man ikke har nogen magt, så har man heller ikke noget ansvar.
Men nu skal jeg bare lige høre, fordi jeg har ikke hørt det her interview. Men jeg tænker jo, at det der svar fra Mette Frederiksen, det lægger jo op til en masse spørgsmål.
Ikke fra Tom Jensen.
Nej, okay. Nej, der var ikke noget.
Fordi man gik bare videre, desværre. Og jeg har prøvet at spørge statsministeriet, altså, hvad mener hun? Altså, og hvis hun ikke har magt over nogen borgere, hvem har så? Hvad mener hun med den politiske magt? Har man ikke magt over borgere, hvis man har politisk magt i Danmark, i et demokratisk samfund? Det ved jeg ikke, men jeg kan i hvert fald sige, at vi har fået svar her kort før udsendelsen. Jeg har spurgt statsministeriet om alle de her spørgsmål, og der er svaret bare fra presseafdelingen. Vi har ikke yderligere tilføje. Det står jo soleklart, at landets bestrideligt mest magtfulde menneske siger, at jeg ikke har magt over nogen borgere. Altså ikke over nogen borgere, ikke engang de andre ministre, der også er borgere, dem har jeg heller ikke magt over. Jeg har simpelthen ikke noget magt, og derfor har jeg heller ikke noget ansvar. Jeg vil sige, vi er ude i en glidebane.
Altså, vi taler om en minister, som jo har siddet, jeg tror det var i Aftenshowet på Danmarks Radio, i diskussion omkring mink, og tog ansvaret for...
Ikke en minister, en statsminister.
Hun er også en statsministeren. Tog ansvaret for at have lukket hele minkbranchen ned. Mm. Altså, er der en eneste minkavler i det her land, som ikke mener, at hun har nogen magt over borgerne? Det er jo skørt.
Ja, og det bliver ikke uddybet yderligere. Det er en glidebane. Altså, jeg synes jo i forvejen, vi har set mange eksempler på det ansvarsfrie samfund. Altså, hvor dem, der har magten over andre, ubetvivligt har magten over andre, ikke vil stå ved det, fordi så kan man leve dejligt ansvarsfrit, når det er betimeligt. Der er masser af eksempler. Der er jo ikke nogen af højtstående mennesker i for eksempel med Tibet-kommissionen, der er jo ikke nogen, der bliver straffet for noget. Mm. Det var et kollektivt ansvar. Vi var alle sammen skyldige, derfor var ingen af os skyldige. Og det er jo vi er jo på vej ud i en glidebane. Og jeg vil sige, når statsministeren flat out siger, jeg bestemmer ikke over nogen mennesker. Det gør jeg ikke. Jeg har en politisk magt, men hvad fanden er det værd? Det er jo ikke noget. Nej, jeg bestemmer ikke over nogen. Så er vi altså på vej ud. Det er den ultimative blåstempling af det ansvarsfrie samfund.
Mm. Nu bliver du ikke lidt konspirationsteoretisk her?
Nej, men jeg siger bare, det er jo det, der ligger i det. Det er jo den fare, der er ved, at man går ned ad den vej, at ingen har ansvaret. Det skaber jo selvfølgelig en kæmpe frustration for de almindelige mennesker, der er ikke rigtig... Der er mange mennesker, der ikke bestemmer en skid i deres eget liv. Mm. Altså, du ved, hvad for nogle regler skal der være? Hvad skal jeg indordne mig under? Og når de hører sådan noget der, at det må lige være syret. Nå. Ansvarsløse Mette har ikke nogen magt.
Jeg går ud fra, at du ikke skal søge job på Berlinske lige forløbig med den her...
Nej, men han kunne da bare spurgt. Det var ikke noget der. Der er
også et andet eksempel i det der interview, hvor det ligesom handler om, hvordan politikerne taler. De taler på en bestemt måde. Han spørger ligesom ind til det, om det ikke er i forhold til sådan en samtale og sådan noget, om det ikke er et problem, at politikere ikke svarer på spørgsmål. Og så skynder han sig selvfølgelig at sige, men det er selvfølgelig ikke dig. Selvfølgelig ikke dig.
Okay. Det var ikke sådan ment med det. Tom, det kan altid, altså vi har alle sammen, hvor der er blevet sagt noget, hvor vi ikke lyttede til debatten, og derfor ikke fik spurgt. Det bliver selvfølgelig bedre næste gang. Skal vi runde af, så har vi virkelig ikke mere.
Hvad har vi overhovedet snakket om? Jamen, jeg tænker også, vi er der.
Rasmus, er det sluttet af?
Du skal bare cut den af, inden jeg begynder at sige ting.